Lietuvos Davosas. Lietuvos ekonomikos konferencija ir startuolių lyderystės forumas. Jau kovo 18-19 dienomis Vilniuje. Daugiau internete ekonomikoskonferencija.lt.
Sveiki! Sveiki! Sveiki, sveiki, čia laikykitės ten, ir Laisvės TV. Dalis neseniai gimusios Laisvės Media Group, kurios logotipai vienai dienai sukėlė daugiau skausmo jūsų akims, negu krepšininkų žaidimas prieš belgus. Privertė populiariausią interneto partiją pasikeisti savo logotipą ir man priminė tas dienas, kai LRT pakeitus logotipą žmonės grasino šturmuot televiziją, kaip ir sausio 13, o Statoilui virtus Circle K žadėjo daugiau į burną neimti, nė lašo. Nei kavos, nei benzino. Beje, yra galvojančių, kad mūsų logotipą kūrė žmonės geria benziną. Na, ką darysim? Gyvenam įdomiais laikais. Dar įdomesni dalykai vyksta ir Laisvės TV. Jau įsibėgėja sėkmingai startavusius mūsų žinios. Jeigu dar nematėt, debiutavo ir komiško žaidynės Ar tu juokauji. Tad prenumeruokit mūsų kanalą, nes tada su žiniom ir laidom bus smagiau leisti laiką, kai būsit karantinę, o greičiausiai ten būsit. Tad važiuojam. Važiuojam, klausimas kuo? Galbūt tramvajų. Ne, nes šiandien mes esam Klaipėdoje ir čia tramvajaus nebus. Primenu, kad ekspertai 10 mėnesių Klaipėdoje už 500 tūkstančių eurų suko galvas, ar Klaipėdai reikia tramvajaus. Ir neseniai pasakė, kad ne, nereikia. Aš už maždaug 2 mažiau galėjau tą dalyką pasakyti ir trumpiau. Beje, pernai Klaipėdos valdininkai džiaugiasi, kad yra mestos didelės lėšos, jog būtų detaliai atsakyta į šį klausimą. Nereikia. Laikykitės ten žiniomis, artimiausių metų Klaipėdos valdžia dar planuoja už 1 000 000 eurų paklausti, ar reikia nedidelio kosmodromo prie Rimkų. O Ženios Titovo sponsoriai be abejo paremtų klausimą, ar reikėjo mums į tą NATO. Na ir už 1,5 milijono Klaipėda lauks detalaus atsakymo į klausimą, ar nereikėtų žvejo ir anikės sukeisti vietomis. Vėlgi, nereikėtų. Bet Klaipėda man labai patinka. Tikrai, ir ne tik dėl to, kad bilietus įlaikykitės ten, čia išperka prieš 3 savaites. Žinot, būdamas Klaipėdoje, įkvepi ir visada žinai, kad tu esi Klaipėdoje. Ir aš ne apie jūros orą. Žinot, koronavirusui būtų labai sunku Klaipėdoje, nes žmonės čia jau 2 metus su respiratoriais vaikšto. Tie, kurie gyvena arčiau uosto, jau seniai nieko ne uosto. Jie išmoko nekvepuot per nosį. Žiopčioje eidami. Ir valdžia susimė. Beje, Klaipėdos valdžia susimė šaunuoliai. Praėjusią savaitę Klaipėdos valdžia aiškinosi, ar Klaipėdos mirda. Keista, kad neužsakė studijos už pusę lymo. Ir taip pat aiškinosi, kokių kvapų laukti vasarą. Tačiau aš cituoju pranešimą spaudai. Paaiškėjo, kad tokie nuostabūs mirdukai kaip UAB Branda, kuri perdirbinėja atliekas į kompostą, dar neturi priemonių, kaip šiemet mažint smarvę, neatsakinėja į visuomenės sveikatos centro klausimus, bet yra numatę atlikti poveikio aplinkai vertinimų studiją, nu tik neaišku kada. Va, tikroji Branda yra smirdėt ir neatsakinėt į klausimus. Čia jau net ne Branda, čia jau toks miesto Brandas. Ir kaina aiški. 500 000. Žinot, Klaipėdoje viskas kainuoja 500 000. Nebent tu esi Grigeo, tada daugiau. Arba tu esi džiazo festivalio organizatorių ir mėgi su meru, tada mažiau. Nu, visai būna Klaipėdoje. Galima tikėtis, kad šylant orui nemalonių kvapų Klaipėdoje bus mažiau, sakė savivaldybės atstovė. Nu, blema, tikrai labai įkvėpė. Klausimas, ar jūs to tikit? Galima užsakyti studiją ir sužinosit, kad ne. Arba iš nevilties galima kviesti policiją. Pabandykit pakonkuruoti su viena klaipėdietė, kuri portalo tv3.lt žiniomis savo kaimynams per 3 mėnesius policija iškvietė 114 kartų. Jai nepatiko viskas. Jai nepatiko netgi tai, kaip kaimynai geria kavą. Nu ir teisingai. Jeigu jie geria kapučino po pietų, tai tokius laukinius reikia į kalėjimą grūst greitai. O jeigu aš, pavyzdžiui, pamatyčiau, kad mano kaimynai geria tą brudą iš kapsulių, aš irgi iškviesčiau policiją. Klaipėdos policija teigia, kad dėl duomenų apsaugos negalinti atskleisti, kad policija į tą butą buvo kviesta tikrai 114 kartų, bet patvirtino, kad į tą gatvę per 3 mėnesius sulaukė 383 iškvietimų. Arba 4,25 karto per dieną. Praktiškai galima nuovadą ten atidarinėti. Tik svarbu, kad toj nuovadai kavą taisyklingai gertų, nes ir policininkams iškvies policininkus. Bet žmonės turi savo teisės ir kartais jomis piknaudžiauja. Beje, kaip ir gyvūnai Klaipėdoje. Klaipėdos zoologijos sodo šeimininkas Edvardas Legeckas, gindamasis nuo gyvūnų teisių aktyvistų, kurie baisėjosi sąlygomis jo vadovaujamoj įstaigai, pareiškė, o tai kas tas teisės čia sugalvojo? O tai kur gyvūnų pareigos? Ir iš tikro, žmogus kelia teisingus klausimus. Pilnas sodas visokių ponių, pumų, jaguarų, o mokesčių niekas nemoka. Dar Legeckas pasiūlė gyvūnų teisių gynėjams eit pažiūrėti Volkerį Teksaso Rangerį. Šitą aš nesupratau, nes man atrodo, kad vienintelė vieta buvo šita, kur Muhtaras būtų buvęs geresnis pasirinkimas. Nu gerai, nuėjom, pažiūrėjom ir nesupratom. Tai jis siūlo savo teisės reiškintiems gyvūnams įspirti burnas iš suktuko ar kaip. Ok, keliaukim geriau apsidairyti, palikim tą Klaipėdą. Kas per savaitę nutiko mūsų drąsioj valstybei, tirtančio iš baimės prieš artėjantį koronavirusą? Buvo situacija. Iš Italijos grįžęs žmogus pasijuto blogai, nuvažiavo į santaras pasitikrinti ir buvo 7 valandom pasodintas karantinui į patalpą, įtartinai panašiai į persirengimo kambarėlį. Be tualeto. 7 valandom. Matyt, jau buvę tame kambarėlyje ir norėjo į tualetą suskato rašyti komentaruose, kad tik neatidarinėk apatino stalčiaus. Ligoninės atstovai aiškino, kad tualetą ten tikrai galima rasti ir kad mes čia viską išsigalvojam ir kad reiktų fokusuotis į pozityvius dalykus. Bet vat dėl apatinio stalčiaus tai nieko nekomentavo. Ir iš vis sakė, šūdavis mums čia aiškino. Susirūpinusi sparčia viruso plėtra, vyriausybė paskelbė šalyje ekstremalią situaciją. Atsibūdo. Pas mus ekstremali situacija nuo 2016 spalio kiekvieną dieną yra. Bet čia dar gėlytės. Saulius Skvernelis visą dieną anksčiau nutraukė savo atostogas ten, kur manė, kad yra reikalinga atostogauti ir grįžo ten, kur reikia grįžti į Lietuvą. Va, čia jau rimta. Kadangi Saulius apskritai oficialiai neatskleidė, kur atostogavo, nors nu, mes žinom, kad Ispanijoje, valstybės saugumui siūlome jį 2 savaitėm uždaryti karantininį santorų kambariuką. Ir bus tada. Sveiki, čia Saulius, čia patinis stalčius. Bet čia dar uogelis. Ramūnas Karbauskis ėmė ne tik kalbėti apie koronavirusą, bet ir elgtis taip, tarsi jau būtų ištiktas simptomų. Jis užsinorėjo partijų susitarimo, kuriuo šalies politikai įsipareigotų neskleisti panikos ir dezinformacijos. Įdomus pasiūlymas iš žmogaus, kurio beveik visi pareiškimai yra arba panika, arba dezinformacija. Mano žiniomis, Karbauskis jau ruošia lentelę Facebook'e, kurioje bus atskleista, kad koronaviruso patient zero yra... Rokas Masiulis. Ir tikrai, gal visas problemas reikia spręsti partijų susitarimais. Partijos susitarė, kad Vilniuje per dideli kamščiai. Partijos susitarė, kad elektriniai paspirtukai pavojingi. Partijos susitarė, kad tramvajos Klaipėdoje nereikia. Ir jeigu tik partijos susitars, tai nereikės nei karantino, nei respiratorių. Koronavirusas dar oro uoste pamatys, kad yra susitarimas, apsisuks ir išeis. Svarbiausia, kebra, svarbiausia, kad Ramūnas tik gink dievę neskelbtų pergalės prieš koronavirusą, nes tada jau žinosim, kad šakės. Kita vertus, labai smagu, kad kol skelbiamos ekstremalios situacijos, mokslas ir sveikas protas nesnaudžia. Štai Dainius Kepenis ir kolektyvas Seime surengė 5G priešininkų konferenciją, kurios metu aiškino, kad 5G ryšį sukelia vėžį ir neneigė 5G įtakos koronavirusų. Šiaip tai būtų absoliučiai bereikšmis ir bevertis renginys, bet viską išgelbėjo tie du bičai auditorijoje.
Sakykit, jaunimas, ar rekomenduojat mums visiems tokius galvos apdangalus?
Man atrodo, dar 15 minučių žurnalistams irgi tokius susidėti reikėtų. Ačiū.
Atsiprašau, folija veikia tik tada, kada jinai aklinai uždengia aparatą arba žmogų aklinai, nepalikdamas skylučių, tada jinai apsaugo, arba metalinis tinklelis, jisai ekranuoja. Šitokios jepūrės kelia tik tai joką.
Tas bičias turėtų būti smagus vakarėliuose. Žinai, kai tu pasakoji anekdotą apie kalbančią auksinę žuvelę, jis prieina ir aiškina, auksinės žuvelės nekalba, come on. Antra vertus, jeigu tu pasakojai vakarėlį anekdotą apie kalbančią auksinę žuvelę, tai dar neaišku, kuris iš mūsų daro didesnę žalą visuomenį. Italijai tapus didžiausių koronaviruso židinių Europoje, visi keliai ėmė vesti nebe į Romą, o iš Romos. Na, arba bent jau kol kas iš šiaurės Italijos, įskaitant Milaną. Bet Mes drąsi šalies ir ne visi bijo ten vykti. Gera mūsų laidos draugė, Seimo narė Irina Rozova, veržiasi į tarpparlamentinę ortodoksų asamblėją, kuri vyksta būtent Milane. Ir man atrodo, nėra jokio tikslo ir prasmės ieškoti šitokiuose jos veiksmuose antivalstybinių elementų. Paprasčiausiai, Irina yra labai romantiška moteris. Išgirdo žodį židinys ir nori būti šalia. Bet siūlau šį kartą ortodoksams vis dėlto dirbti Google Docsuose. Yra daug saugiau. Prezidentas Gitanas Nausėda, apsilankęs knygų mugėje, pareiškė, kad būdamas 16 kolekcionavo retus kaktusus, o po to susidomėjo merginomis. Dar ieškau ryšio. Bet manau, kad tai jau yra geriausias jo kaip Respublikos prezidento pareiškimas. Kai Nausėdai prasidėjo paauglystė, Lietuva neteko 14 rūšių egzotiškų augalų. Kai Nausėda pasipiršo žmonai Baltijos kelyje arba sofos namuose, mes dar iki galo nesuprantam, buvo sudaužyta 14 merginų širdžių. Man susidaro įspūdis, kad Nausėda kaktusais domėjosi ryškiai per trumpai ir per silpnai. Nes kitu atveju jam tikrai lengviau sektųsi tvarkyti su subjektais, kurie yra ir žali, ir badosi. Bloga naujiena, kuri tuo pačiu metu yra gera naujiena. Broniaus Bradausko medžioklės klubui už skolas panaikintas leidimas medžioti. Įsiskolinimo suma už medžiojamų gyvūnų naudojimas siekia 77 tūkstančius. Kartoju, 77 štukos skolos valstybei. Sankcijos? Nu, realiai jokių, tik nebešaudykit. Nu, ko negyvenimėlis? O Bradausko pasiteisinimas tai apskritai vertas aukščiausio artisto titulo. Nu, tik neduokit jam sidabrinės gervės arba auksinio lokio, nes tikrai nušaus, kaip dievo myli. Jis ramiausiai pareiškė, kur dingo tie tūkstančiai. Nu, įvedė ne tą kodą, jį pasimetė tas mokestis. Kadangi žmogus išvykęs į komandiruotę, grįžk kitą savaitę, mes užsimsim paieškom to mokesčio. Nežinau, padariau šiuo čia tą pavedimą, bankas čia kažką gribauja, gal neįkrito dar. Patikrink vakarės sąskaitą. Nu, pasiteisinimas, kuris labiau tiktų ne medžiotojų, o grybautojų būreliui. Bet, nu, grinai, grinai kiekvienam atpažįstama situacija. Nu, įvedi ne tą kodą, jį pasimeta 77 tūkstančiai eurų. Šešti metai. Ponios ir ponai, Bronius Bradauskas. Žmogus, kuris net pjaudamas grybą sugeba pažeisti gamtosaugos taisyklės. Reaguodamas į Bradausko medžioklės klubai pritaikytas sankcijas, parlamentaras Simonas Gentvilas euforiškai pareiškė, tai lūžio taškas Lietuvos medžioklės istorijoje. Simonai, jaunas esi, ir nieko tu apie tą medžioklę nesupranti. Ten lūžusių taškas pasiekimas kiekvieną savaitgalį. Jeigu nėra lūžusių taško, šudas ne medžioklė. Žinot, kaip vadinamas prisigėręs indas? Lūžęs taškas. Šią savaitę iškilo grėsmė žodžio laisvei. Rūta Janutienė pradėjo cypti ne savo balsu, kad aš jai uždraudžiau Raseinių bibliotekoje pristatyti legendinę knygą Raudonoji dalia, tiek pat vertinga Lietuvos literatūrai, kiek daina dviratukas Lietuvos operai. Savo patarėjai antrino ir Seimo narys. Beje, jūs iškis? Klaipėdiečiai. Naglis Puteikis. Bet tad kaip jūs sugebate, ne? Kaip jie sugeba Klaipėdoj? Čia vis tiek kažkas vandenyje yra, aš galvoju. Nu. Tai va, tai Naglis Puteikis pareiškia, kad aš esu tikrasis Lietuvos kultūros ministras, kuris sugražino cenzūrą. Ai, Nagli. Naglio Puteikio sekėjai su nerimo. Kas čia mane paskyrė kultūros ministru? Ir kad galima atšaukti. Dar kiti siūlė nepasiduot, į nebeleis, kad aš Laisvės TV propaguočiau Sodomiją ir persekiučiau politikus, kad reikia kelti baudžiamąsias bylas, nutraukti finansavimą kažkodėl LRT, pakelti mokesčius privačioms televizijoms kažkodėl, kad manęs ten neliktų, ir užblokuoti Facebooką Lietuvoje. Tai vat, jeigu liksit be Facebooko, žinosit, kas kaltas. Galėsit mane Facebook'e užtaginti, kad aš kaltas. Ne, negalėsit. Nebus Facebook'o. Bet kaip man patinka šita politinių maitvanagių arba lotiniškai neofron per knopterus politikus trijulė. Puteikis, Janutienė ir Krivickas. Žinot, jiegi padarys bet ką. Jie bet ką padarys, kad tik rūdienį įsigrūstų į Seimą. Bet ką, jeigu reikės peniais grot fortepijonų, gros. Net ir Janutienė gros. Nors valstybėje, aš nebejo, iš jų naudos bus mažiau negu iš tos studijos apie Klaipėdos tramvajų. Arba iš Klaipėdos zoologijos sodo gyvūnų, kurie primenu, nemoka mokesčių. Ir pabaigai apžvalgos, be abejo, kriminalai. Vilniuje du policijos ekipažai vyko senamiestyje malšinti kilusių muštynių ir sankryžoje susidaužė tarpusavį. Va, prašau jums naujoji liaudės išmintis. Kur du pešasi, trečias netvažiuoja, nes su ketvirtu susidaužė. O muštynės kilo keliems vietiniams, šeštadienio paryčiai susikibus su keliais į Vilnių atvažiavusiais juodaodžiais. Na, policija jau nebeišsiaiškins, kas kaltas, aš spėju, kad kaltos abi pusės, nes negali būti šito istorijoje viskas juoda arba balta. Ir šita policijos fetelių nesėkmė sklandžiai mes atvairuojam prie pagrindinės temos. Lietuvis prie vairo. Kaip keičiasi šita esminė mašinos detalė? Tarpinė, tarp sėdinės ir vairo. Kiek mes pažengėm į priekį nuo linksinčių šuniukų ir futbolo kamolių ant galinės palangės etapų. Kodėl kiekvienas eismo taisyklių pakeitimas mus trigirina beveik tiek pat, kiek naujas Laisvės TV logotipas? Ir kaip keičiasi laikai? Anglai, Herberto Velso pasaulių kare, kas skaitėt, pamenat, bijojo tokių viską naikinančių trikojų marsiečių karo mašinų. O mes bijom štai tokių trikojų. Nu, čia yra tas pats, kas Baskervilis šuo būtų pudelis. Ir esminis klausimas, ką vis dėlto mums sako tas žmogus, kuris neapsikentęs, kad važiuoji per lietai, pypsi, tada lenkia ir žiūrėdamas į tave pro langą, jokingai krūtina lūpas. Tikriausiai jau nuo 1886 metų, kai Lietuvoje buvo užregistruotas pirmasis automobilis, už vairo skamba keiksmažodžiai. Žemaitė keikia Anytą, kad ją nuolat vežioti reikėjo, taip atsirado apsakymas Marti. Motiejus Valančius plūdo pijokus neraliuotus, kai tik tai kamštis susidėdavo parapijoje. Keiksmažodžiai prie vairo yra neatsiejama kelių eismo kultūros dalis. Tu gali būti neskaitęs Dostojevskio, tu vis dar gali nežinot, kas yra kodyti, bet tu tikrai žinai, kur nukreit pilietį, kuris sustoja vos tik pradėjus mirksėti žaliam signalui, kai nuryškiai dar dvi mašinos spėtų pravažiuoti. Vairuotojo gyvenimo kelias, kaip ir viskas, prasideda nuo mokyklos. Ten tu gauni keto taisyklių knygelę ir rusiškų akcentų kalbantis instruktorių. Kartu jūs važinėjat po miestą tvarkyti jo reikalų, nes joks save gerbiantis instruktorius tiek benzino veltui neįkvos. Instruktorius dažnai turi dar kitą chalturkę, labai rūpestingą žmoną arba draugus, su kuriais seniai nebendravo, todėl didžiąją dalį pamokos kalba telefonu. Būtent mokykloje gauni tokias vertingas pamokas, kaip čia aš tau tiesiog rodau, kaip nereikia vairuoti. Arba pats taip nedaryk, bet dabar su manim tai galima. Arba klausyk, avarinkės, įjung į palauk manęs. Gavus teisės iš karto ateina pavasaris ir mašina pasipuošia žalių lapų. Rimtam kentui važinėti su klevu yra kažkaip visiškai nekul, todėl jį taip atsargiai užkiši, kad stipriai nesimatytų, jeigu policija sustabdys, sakys atsiklyjavo. Ir šitą žalią gėdos ženklą reikia vežiotis dviejus metus, kol prisikaups stažas, nes jis pradeda kauptis tik tas teises gavus, o ne pirmą kartą atsisėdu su tėvu prie vairo. Problema su pradedančiais vairuotojais yra ta, jog jie yra pradedantieji. Mes visi žinom tą siaubingą jausmą, kai tu stovi ir matai, kaip šalia tavo automobilio prisiparkuot bando lapų dalintas tėvų savo atžalai skolintas Volkswagenas. Tu įmi prakaituot labiau, negu tas vyras vasarą autobuse pilkais marškinėlis, kuris negali iškelti rankų ir turi laikytis už žemesnių turėtų. Blogiau už juos kelyje tik per ilgai vairuojantis. Tie lėti ir siūtė. Liaudija dar žinomi kaip...
Sušiktas senis.
Keliuose jie pasirodo lygiai vieną kartą per metus. Simboliškai per vėlinės. Važiuoja ging dieve negreičiau kaip 30, nes nu kur čia prilėksi, kur čia nuskubėsi. Ir atpažinti tokį vairuotoją yra labai paprasta. Jo galva nuo priekinio stiklo turi skirti nedaugiau kaip 15 centimetrų. Nes antraip yra baisu įsipatoginti ir užsmusti. O likę vairuotojai jau skirstosi į kelis tipus. Pirmas – greičio mėgėjai, kelių bambukai. Vairuot mokosi video žaidimuose, kur dažniausiai nepasiekia finišo, nes po keliui numuša 5 praeivis, 2 kartus bėga nuo policijos ir galiausiai avarijoje susprogdinę mašiną. Išvažiavę į realią gatvę, taip spalvingai nevažiuoja, nes jau po pirmo posūkio atsidūrė viešojo transporto stotelėje. Turėtumėt tramvajų, žinotumėt. Greitį mėgstantis pseudo Hamiltonai grėsime kelia tol, kol netampa greitį mėgusiais vairuotojais.
Mėgstu greitį, mėgau greitį ir kelyje.
Tai dabar tenka viską mokytis iš naujo. O tau ar patinka greitis?
Antras tipas – labai atsargus vairuotojai. Kelių minivenai. Per visą savo stažą jie neturi nei vienos nuobaudos už greičio viršimą. Visada laiku praeina technikinę ir nuolat gesta prie šviesoforų. Jų vienintelė bauda yra už parkingą ir tik todėl, kad prisiparkavo neleistinoje vietoje, kačiuką nuo kelio patraukti ir močiutę per perėją pervesti norėtų. Tada yra nervuoti vairuotojai. Tas Ford GT, daug triukšmo iš niekur. Čia tie isterikai, kur po kelis kartus persirikioja į kitą juostą priklausomai nuo to, kuri tuo metu pajuda. Greičiau niekada neatvažiuoja, bet svarbu nestovėti vietoje. Jie sekundės tikslumų primeta, kada užsidek žalia ir jau iš karto pradeda gazuoti ir tavo į bamperį. Ketvirtas yra miestų bitės, tokie mini kuperiai. Jie nuolat užsiemia, jie kažką derina telefonu, jie suka į dešinę nežiūrėdami veidrodėlį, nes petim spaudžia prie ausies telefoną, o kitoj laiko kavą. Kartais kavą paliekant mašinos stogo ir būna labai jokinga. Visada skuba į susitikimus. 24 valandas per parą skuba į susitikimus. Bitės šventai tiki, kad dėl laisvų rankų įrangos nukenčia skambučio kokybė. Taip pat 100% sumažina vyriškumą. Naudotis ausinėmis, Ar kas nors esat bandę išpainioti ausinių laidus važiuodamas? Čia galėtų būti atskiras kanalas. Toksai, žinot, raminantis. Sėdi žmonės įvairių visų lyčių, įvairių išsilavinimų, politinių pažiūrų ir bando išpainioti ausines. Bet telefonas, žiūrėk, čia yra old school'as. Yra tikrai labiau pažengę vairuotojai. Jie tikri asai vairuodami brauzina Facebook'ą, rašo anoniminius komentarus Delfi ir siunčia audio pranešimus messengeriai, negaliu kalbėti vairuoju. Penktas taipas yra biznieriai. Audi A6 balta su vardiniais numeriais. Biznierius nėra finansinė padėtis, tai sielos stovis. Jeigu pagal įstatymus į gatves galima būtų išridėti su tanku, jie būtų pirmi, kas tą padarytų. Nu gerai, pradžioje būtų rusai. Bet jie iš karto po jų. Jie visada parkuoja neįgaliųjų vietose, būtinai skersai ir su jungtom avariniam. Prie tokių, aišku, mašinų anksčiau ir vėliau pristato ir policija. Bet, aišku, pareigūnai, nu, juk supras jūsų situaciją, įsigilins viską. O jeigu ne, tai gal galima gražiai pasiūlyti. Nu, paprašyti kažko.
Draudimuką, techninę apžiūrą dar. Ką jūs čia man teikiate? Čia dokumentai ar kas čia yra? Čia pinigai aš matau. Čia man tie pinigai? Man pateiksite dokumentus?
Jis mane teigia, kad aš jums duotu. Gerai, mes dvajai, aš buvau mašką, kad aš ėjau kažką.
Tai man pinigus paimti už tai, kad jūs eitumėt pešiomis? Supratau.
Bet tai klausykit, policininkai tai kaip iš dramos teatro, viens prie vieno. O ką jūs čia man teikiat? Ar čia pinigai? Aišku, kad čia pinigai. Aišku, galima negražiai.
Gerai, nu, tai būkim žmonės. Ar jūs visi irgi va tokie, va esat gyvuliai?
Vėlgi primenu, kad gyvuliai Klaipėdoje turi tik teisės, jokių pareigų. O kai kurie gyvuliai ir neturi teisų, greičiausiai. Bet kokiu atveju, atsakymas iš pareigūnų bus vienas, straipsnis ir bauda už kyšio siūlymą. Ir čia ne ta situacija, kai du minusai duoda pliusą. Čia du minusai duoda du minusus. Minus pinigai ir minus teisės. Ir tai yra labai smagu. Tai yra labai smagu, kad mes žinom, kad policijai mes nebegalim duoti kyšių. Į atskirą kategoriją galima įtraukti CTB vairuotojus. Tai jie yra visų aukščiau išvardintų derinys blogiausių savybių. Jie pasima brangiausią autoparkį esančią mašiną, kai važiuoja į tūsą tam, kad negert, prigeria ir vidurnaktį jau krapšto jos nuo stulpo. Ir tada jie visi, atkreipkite dėmesį, absoliučiai visi baisiai nustemba. Ta prasme, dvi štukos bauda, kad girtas vairavau CTB. Kur parašyta? Ai, čia parašyta. Tačiau nereikia pamiršti, kad alternatyvios transporto priemonės bei asmenys, kurie kontaktuoja su asfaltu, irgi yra eismo dalyviai. Tokie dalyviai, kurie per kelias minutės Tibeto lamą gali paversti Amerikos psichopatų. Kas bent kartą? Vienos juostos keli važiavot paskui traktorio vadėliotoje, jūs suprantat apie ką aš. Man pradeda akis trūkčiot, vien pagalvojęs apie tai. Kaip trūkčiojo šitam bičui, kuris pateko į traktorių koloną. Juokitės, ne? Nu, juokitės, juokitės. Ir žinot, jiegi niekada nevažiuoja šalikelį. Niekada. Iš didžiai. Juostos vidury. 15 kilų per valandą ten, kur negalima lenkti. O jeigu priekyje arklys, šikantis arklys. Labiau už arklius, aišku, nervina pestieji. Vairuotojai ir pestieji gyvena amžinam konflikte. Nu, kaip Montekiai su Kapulėčiais, Puškinas su Dante, su Karbauskis, su Masiuliu, amžinas konfliktas. Mėgstamiausia kategorija, bent jau man, daugumai iki turbūt irgi, yra pėsčioji vardu močiutė per brūkšnelį Jėzus. Čia tos, kurios kerta magistralę, ištiesdamos ranką ir žiūrėdamos tau tiesiai į akis. Jos mintim stabdo transporto priemonės. Kaip Mozė praskyrė jūrą, tai po putės praskyrė eismą. Taip. Tiesa, reikia pripažinti, kad didėjantis vairuotojų įsitraukimas į messengerį už vairo didina proporcingai galimybę močiutė Jėzui asmeniškai susitikti su Dievo sūnum. Išveda iš kantrybės ir melomanai. Jie pasileidžia bareikį per ausines ir jie nei mato, nei girdi, kas aplinkui. Jeigu ir pastebi tave, susitikimas vyksta kaip Klinto Įstudo vesternuose. Tu iš tolo pamatai, jis jau stato koją ant perėjus, ne? Tu sulėtini greitį. Tu galvoji, gal jisai perbėgs ir nereiks stabdyti, bet jis eina. Lietai, lietai, jam atėjo žinutė, dar labiau sulėtėjo, tu irgi meti greitį, jis sustoja vidury, tu stepteli, jis pakelia gis nuo telefo, jis pamato tave, jis užvilgis susitinka, tai pradeda nervinti, koja dreipčia ant gazo, pabiškai pradeda judėti, jam dzin, jis eina lietai, tu jau gailėsi, kad sustoji, bet štai jis kitai pusė, hu, pagaliau, pradeda važiuoti ir dar vienas išlenda iš kažkur. Sustoja giliai įkvėpia ir galvoja 10 metų kalėjimo už partrenktą žmogų. Gal nėra baisi daug. Paskaičiuoja, kad vaikas dar nebus mokyklos baigęs. Kiek išvengsi problemų paauglystėje. Važiuoja toliau, iki kitos perėjos. Ir kas yra įdomiausia? Kad tai veikia tol, kol tu esi prie vairo. Jeigu tu tik tampi pėstysis, viskas pasikeičia. Absoliučiai, eini oriai. A tu čia mane pagreitinsi dabar? A tu mane pagreitinsi? Aš vat dar lėčiau eisiu. Kita bėda ilgą laiką buvo dviratininkai. Juos trankė, nu, kaip kėglius bowlingė. Ir ne visiems pasistekdavo kaip šitam. Gerai, įstojus į Europos Sąjungą šią problemą padėjo spręsti lėšos dviračių takams ir infrastruktūrai. Na, graži ir lygi danga, aišku, traukė ne tik dviračius. Jais vaikščiojo visi, nes, nu, tuose, kuo aš už dviratį blogesnis. Ir čia vėlgi, tu nekenti pėsčiųjų, kai tu esi ant dviračio, tu nulipi nuo dviračio ir galvoji, nu, aš tam dviratininkui parodysiu. Vieninteliai, kurie nieko niekada neerzina dviratininkai, tai yra tie faini girti seniukai iš farų laidų, kurie kaime iš sugerovo trobos bando grįžti nepėsti namo. Jie niekada nežino, kur važiuoja, iš kur važiuoja, bet policijai pasiruošė, nušoko, nuo dviračio pradeda vesti iš karto. O geriausi perliukai, aišku, lenda, kai jie jau atsisėda į patrulio automobilį.
Eik tu, kuo man galva neišneša, o su mašinus, aš suprantu, gerai, girtas, galiu kažkur tai nukošti, tai važiuojam, tu gerai.
Nustosiu, tu čia keiktis.
Bet su dviračiu.
Ir su dviračiu gali nukošti.
Tai na, kad nu čia įstatymas išėjo, kad su dviračiu.
Senai.
Aš varau su dviračiu, jūsų mes sustabdė.
Taisyklėsgi paskaityk bent kartu.
Dabar dviračiu vėl minsiu, man reikia miestelį važiuoti.
Nusistumsi.
Ir vėl pagausi, ir vėl tu pati pizdė proto, ne?
Nusistumsi dviratį.
Nesustumsiu, aš važiuosiu, dėl ką aš nesustumsiu.
Dėl to, kad girtas, važiuoti negali su dviračiu.
Tai antras įkirsi.
Ja.
Ir trečias įkirsi.
Taip.
Tai geriau nykiščiau.
Ir aš kaip suprantu, šitas dialogas gali tęstis, va, ne važiuosiu, antras, sabdysiu. Tarp vairuotojų, pėsčiųjų ir dviratininkų ilgą laiką buvo susiformavęs toks bendras neapykantos trikampis. Neapykantos trikojis. Kol neatsirado tai, kas juos suvienijo bendram heitui. Paspirtukininkai. Nekenčiamiausių eismo dalyvių reitingo lyderiai. Jeigu reiktų lyginti, kieno yra prastesnis reitingas paspirtukininko ar ministro Jareko, aišku, kad paspirtukininkų. Nebent pats ministras užliptų ant paspirtuko ir varytų. Tada visiems stogus nurautų. Paspirtukai. Kol buvo tik vaikai, dar nieko. Bet kai pradėjo lipti visi, kas gali ir kas negali laikyti pusiausvyros. Ir čia aš ne apie girtus. Nors paspirtuko vairavimas iš gėros turėtų būti visiškai legalus. Nes važiuot blaiviam yra žiauriai gėda. Paspirtuko avarijų fiksuojama tiek, kad net nežinai, ar verta ar juoktis. Pavyzdžiui, Vilniuje su paspirtukais neprasilenkė 29 ir 87 metų vyrai. Pastarasis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Seniuk, nu ta prasme. Ajo, okei, būna. Norint gyventi laimingai, tokiam amžiui reikia laikytis paprastos taisyklės, ponai. Neinstaliuoji Tinderio, nemaišai Viagros alkoholiu, įnelipiant paspirtuko. Viskas ramu. Aišku, ramiau pasidarė, kai iš kelių pasitraukė miestus terrorizavęs baubas mikriukai. Transporto priemonė, kuriai taisyklių nėra. Bet išvaikius mikruškės vairuotojai tai niekur nedingo. Jie tik pakeitė ratus. Kaip sakoma, gali išvaryti vairuotoją iš mikriuko, bet mikriuko iš vairuotojo tu niekada neišvarysi. Vat toks vienas mūsų tautietis už dviaukščio toks autobuso vairo varinėjo Minsko dviračio toku.
Я не понял, стоп!
Spoiler alert, vairuotojai nustatytas 1,5 promilės girtumas. Bet, nu, čia dar vaikiškas apsvaigimas palyginus su tuo vairuotoju, kuris jau kalbėjom, kažkada nuo Vilniaus iki Lavoriškių vairavo maršrutinį autobusą ir per 20 minučių sugebėjo prisigerti iki 1,3 promilės. Keleiviai plojo, sakė, va, nematėm tokių dar dalykų. Gerai, bet pakalbėkim dabar apie ką kitą, apie autostradų katekizmą. Kelių eismo taisyklės arba kaip jas meiliai vadina visi eismo dalyviai, ket. Kurias mes visi pažeidinėjom kiekvieną dieną. Ir kartais net nežinom, kad tai darom. Pavyzdžiui, pagal ketą, negalima dėkoti geradėjui, kuris tave praleido į ilgą eilę namo, pamirksint jam avariniais žibintais. Nes jie yra pavadinti avariniais, ne padėkos žibintais. Avariniais, kad signalizuotų apie avarinę situaciją. O jeigu kažkas parodė sąžinę ir gerą širdį, tai čia ne avarija, čia reikia džiaugtis. Dar. Negalima neleistinai kirsti skiriamųjų linijų ten, kur negalima. Žmonių kalba, pastatyk savo kadilaką parkingę apžergdamas juostą, viskas, bauda. Ir gali neaiškinti, kad skubėjai susitikimą su rinkėjais ir kad čia konservatorių provokacija. Netgi vairo laikymas viena ranka, arba be rankų, irgi yra keto pažeidimas. Nes vairo reikia būti įsikibus abiem rankom. Ir negali teisintis, kad kita ranka tuo metu laikė į mobiliaką, kebabą arba veidrodėlį. Ypač veidrodėlį, kadangi jis ir taip yra automobilio salone. Kam jums kisa du veidrodėliai? Taigi mes dar daug ko nežinom arba apsimedam, kad nežinom. Užtat kartais žinom tai, ko iš tikrųjų nėra. Yra daug mitų apie kelių policiją. Pats populiariausias ir seniausias, kad jeigu policininkai lekia su sirenom, tai jie važiuoja valgyti. Kitas mitas, kad policininkai gauna procentą nuo surinktų baudų. Nu maždaug iš šimto eurų valstybei, 7 policininkui 3. Na, gerai, anksčiau buvo laikai, kai visa bauda eidavo policininkui. Bet jie jau seniai, tikrai praeityje, pabandykit išsiūlyti kišį, bus labai jokinga, nufilmuokit, atsiūskit mums. Su baudom susijęs dar vienas mitas. Atsit nustatomas planas, kiek reikia surinkti baudų. Nu, maždaug surenka visus policininkus Skvernelis, nes nu, jis ten pagal seną tvarką dar viską valdo. Ir sako, kova, mėly kolegos, valstybės biudžetos iš jūsų laukia milijonų. Ir visi išvažiuoja į reidus. Ir kiekvieną baudą skaičiuoja specialus apsas. Ir visi mato realų laikų, kiek trūksta iki milijonų. Ir jau kai paskutinis pažeidėjas kovo 31 vidurnaktį nubaudžiamas, tik tada išvargę policininkai gali grįžti namo. Na ir dar yra senas superinis mitas, kas nutiko Žilvinui Žvaguliui, kai jis netyčia viršėjo greitį mieste ir persigandęs paskambino savo draugams policininkams, ką daryt. Policininkai sėdėjo linksmoje kompanijoje ir sakė, žiūrėk, lifehackas. Dar kartą pravažiuok pro radarą tokiu pat greičiu, tai sistema galvos, kad inkilas neveikia, ir nebaus. Nu gerai, o jeigu truputį kitoks greitis bus, klausė Žvagulis. Nu tai dar kartą važiuok. Nu tai Žvagulis pravažiavo dar 2 kartus. Gavo 3 nuotraukos ir 3 baudas. Kas įrodo, kad ir šitas mitas yra toli nuo tikrovės, todėl nebandykit brūžintis pro trikojus 88 mylių per valandą greičiu, nes į praeitį vis tiek negrįšit. Bet gerai, nereikia apsimetinėti. Kol mes viršysim greitį, policija mus gaudys. Kol mus gaudys, mes išsisukinėsim. Senas geras išbandytas būdas – sponsoriai. Jeigu čia yra žalių lapų, aiškinu. Matot, važiuoja kažkas autostrada minimum 15. Prisikabinat prie subinės, važiuojate iš paskos. Logika paprasta, jeigu policija krūmose stovi, pirmiau nušaus važiuojant į priekį, o tu spėsi pristabdyti. Problema, kad sponsorius gali sugalvoti kalt per stabdžius ir už tavo pinigus pasikeis mašiną. O antra, žinokit, kad šiuo laikiniam greičio matuokliui tokie pokštai jau seniai nebeveikia. Į tave nufotografuos, į tave. Kitas neveikintis, bet labai fainas būdas – pranešinėti, kur stovi policija. Facebook'e. Čia jau geriau nėra kaip Facebook'as. Ir Facebook'o grupių yra pilna ir jos gavo naują kvepavimą, kai policija pakelėse pristatė trikojų. Kur stovi trikojus Lietuvoje? 88 tūkstančiai narių. Trikojus greičio radaras Vilniuje – beveik 20 tūkstančių. Klaipėdos reidai – 3, 14 tūkstančių. Nu, o įdomiausia grupė – kur mentai stovi. Ir jų pačių grupės taisyklėse parašyta neįžeidinėti policijos pareigūnų. Ir paskaičius įrašus tose grupėse, man atrodo, kad jos rašo pati policija. Pavyzdžiui, trikojus Kelmė Tytuvinai. Nu gerai, ką dabar daryt? Tarp Kelmės ir Tytuvinų 20 km. Tai dabar iš baimės visą kelią važiuosi neviršinamas greičio. Tai gal neviršik ir nereikės bijot, arba galim dar paprasčiau paskaičiuot. Tu daugiau laiko praleisi sėdėdamas telefonį ir naršydamas grupės, negu tiesiog važiuodamas saugių greičių. Nu nebent ir važiuoji, ir naršai. O kiek būtų saugiau, jeigu vėl grįžtų į gatves policininkai su radarais? Gal net į gatvę išeitų pats didysis policininkas, žinot apie ką aš kalbu, ir atsistotų ten, kur mano esant reikalinga. Ir nesvarbu, kad jis kartoninis. Laikykitės ten tyrimas.
Video turinys skirtas žmonėms, turintiems humoro jausmą. Ir patraukite nuo ekrano Ramūną, jam nepatiks. Vilnius, vidudienis. Štai jis natūralioje aplinkoje, o jei tiksliau uniformoje. Pamatę premjerą, vilniečiai neslepia ir nuostabos, ir nerimo. Kai kurie sunkiai tramdo juoką, jie greitai pasigailės. Kolegos mandagiai pristabdo ir palinki derlingo darbo. Tie vaikai, kurie dar vaikščiojo po stalu, kai Saulius buvo normalus, policininką norėjo paliesti, paglostyti ar pasidaryti su juo asmenukę. Vairuotojai nelabai reaguoja į sustingusį pareigūną. Tiesa, vienas mandagiai sustoja susimokėti. Šiek tiek papatruliavęs prie judrios sankryžos, Skvernelis persikelia į sostinės arteriją vadinamą Geležinio vilko gatvę. Skubantys vairuotojai iš tolo pastebėję Skvernelį ir jo prietaisą, spaudžia stabdį ir pro premjerą pravažiuoja leistinu greičiu. Akivaizdu, žmonėms reikia Skvernelio. Kartoninio, darančio tai, ką gyvenime moka geriausiai. Ir maždaug kas 500 metrų. Greitį matuojantį premjero kopiją nei karto neapkaltino konservatorių ir neįsivėlė nei į vieną žodžių mūšį su prezidentu. Eksperimentui pasiteisinus svarstoma, ligoninėse pastatyti pacientus guodžiančių kartoninių verygų, o miškuose medžiotojų stebinčių mažeikų. Skvernelis pagamintas neišgrigėjo Klaipėda kartono ir atitinka visus gamtosaugos reikalavimus. Laisvės TV linki jums gero kelio ir saugaus eismo.
Keista, kad Saulius pirmiau mūsų nesusigalvojo atsispausdinti savo kartoninės kopijos, tada gal net nebūtų pastebėję, jog jis dingo atostogauti per vasario 16. Na, o naujas šaršalas kilo dėl žalių rodiklių. Vyriausybės sprendimą nuimti jas priėmė dar 14 metais, teikdama, kad to reikalauja ESO direktyva. Tada atėjo 20 metų sausis ir visi išprotėjo, nesugebėdami patraukti ir palaukti, kol šviesoforė užsidegs žalia. Ir, aišku, jas teko gražinti. Ir šita situacija parodo bendrą beviltiškumą. Nes pirma, jokios ESO direktyvos nebuvo, valdininkai patys susigalvojo. Antra, aišku, susimovė ir miesto savivaldybės, o turbūt labiausiai Vilnius. Jie turėjo 6 metus pasiruošti, bet sėdėjo ir krapštė nosį. Panašiai kaip studentai, kurie dabar žiūri šitą laidą. Taip, tu. Kada bakalaurinį rašysi? O šaršalas su trikojais? Anksčiau policija naudojo įvairias priemonės greičio kontrolį. Turėjo kablukų su kamerom bagažinėse, automobilius nežymėtus, patys stovėjo pakeliai. Nu kaip ir nieko naujo. Bet vis dėlto, kodėl stacionarūs matuokliai turi būti pažymėti ženklais, o mobilus ne? Nes kai važiuoji gatve leistinu greičiu ir tave fotografuoja trikojis, padėtas toje 20 metrų atkarpoje, kur greitis šiaip mažesnis, nu tu pradė abejot, ar jis tikrai skirtas prevencijai. Na, o kelių eismo taisyklių naujovės mus, aišku, nervina labiau negu maratonai Vilniuje. Ir vėl uždarytas Vilniaus senamestis. Neįmanoma namo pravažiuoti. Dar gudžiais 2002-aisiais sužinojom, kad visi vairuotojai turės įsigyti privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Ta prasme, privalomą. Nes iki to laiko buvo daug patogiau. Padarė avariją, spjovė į delną seilės, ištiesė į ranką, padarė oponentas viską, sukirto rankom, jokių ten deklaracijų, šudacijų. Nepatiko, nu bet pripratom. Ir gal visai patogu, kai už kiekvieną bakstelėjimą į Cayenne ar X5 nebereikia skelbiu LT pigiai pardavinėti savo inksto. 2006 metais mus privertė įsijungti trumpas šviesas ir dieną. Nu, ta prasme, kaip dievą myliu. Mes tuoj suskaičiavom, kad dėl šitų šviesų kiekvienas vairuotojas per mėnesį naudos 10 litrų kūro daugiau, naftininkai savo kišenės papildys 300 milijonų litų, o vairuotojai kas met turės keisti akumuliatorius. Nu, bet vėl, pripratom. Ir dabar, kas važiuoja be šviesų, atrodo kaip visiškas tamsuolis. 12 metais privertėm taksistus užsisegti diržus. Nu, jie labai nenorėjo. Jie turėjo tiek metodų. Užsisega diržą, tada įsėda į mašiną, tada jį prisėda. Ir patogiau, ir mašina nepipsi. Arba į diržo sakties angą kišdavo tos angaliukus, kurie užtildydavo pipsėjimą. Nes tuo metu taksistui sektis diržą buvo tikrai labai didelis įžeidimas. Beveik toks pat kaip nerūkyti salonę arba užsieniečiams netaikyti 10 kartų didesnio tarifo.
Eik tu šikt.
Baigim, gerai?
Baigim, aš kultūringai jums aiškinu, šikt maist, tu man tą eisi, šikt. Kultūros nulis,
Na ir kaip ten sakoma, valdžia, visuomenės veidrodis, arba kokie žmonės, tokie ir valdžia. Kai patys vairuojam, tokius prie valdžios vairo renkam. Turbūt pirmoji politiko padaryta avarija datuojama 1430 metų spalio 27 diena, kai nepasirinkęs saugaus greičio ir tinkamai neįvertinęs eismo sąlygų, žirgo nesuvaldė didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Kai kurie politikai ir be avarijų yra kaip vaikštančios avarijos, bet mes prisiminkim įdomiausius jų užlėkimus trasoje ir įvertinkim juos universalių mato vienetų Šustauskais. 01 vietoj buvusi Seimo narė konservatorė Vincė Vaidevutė Margevičinė pripūdusi 01 promilę ir aiškinusi, kad čia viskas dėl išgerto gudobelių antpilo. Ironiška, bet tuo metu ji buvo Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė. Nu, kaip sakė Sun Tzu, jeigu nori nugalėti priešą, tapk juo. Jai skiriam pusę Šustausko. Laipteliu aukščiau su 02 užlėkė buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Vėliau sakęs, kad gaila, jog įkliuvo dėl tokios nesąmonės.
Nu ką, gerai pavariau.
Žinant Arūno polinkį į didelio masto nesąmonės, viešbučio minavimas telefonu, Lietuvos minavimas einant į Seimą, tai galimai jis gailėjusi, kad nebuvo sugautas su didelio masto promiliam. Bet daugiau pusės Šustausko už 0,2 net ir Valinskui skirti negali. Jis galėjo imti pavyzdį iš buvusio partijos nario Vinco Babiliaus, kuris magistralėje viršėjo greitį 65 km per valandą. Ok, susimokėjo, padėjo teisės. Bet, nu kaip tu negali paukščiui leisti skristi? Vėl padarė avariją, sumaitojo studento Mazdą ir siūlė susitart. Paimt 25 tūkstančius litų. Tas žmogus Seimo nariui parodė didelę nepagarbą, nepaimdamas pinigų, nes matai, jam atrodė, kad Seimo narys girtas. Susinervinęs, kad rinkėjas jau negerbė, Babilius tada numušė šviesoforą ir priparkavo mašiną autocentro aikštelėje. Vėliau nuo policijos slėpėsi į ligoninį, du kartus netvyko į teismą ir galiausiai gavo pusketvirto tūkstančio litų baudą ir neteko teisių ketveriems metams. Tai vis dėlto gali paukščiui neleisti skristi. Šeši Šustauskai šitam šaunuoliui. Gazą spaudė ir dabartinis Varėnos meras Algis Kašėtas už Škodą Oktaviją viršėjo greitį net 80 km ir teisinosi, kaip ir visi, važiavo pas rinkėjus. Ar rinkėjai degė? Ne. Ar rinkėjai gimdė? Ne. Skendo? Ne. Nu, bet buvimas rinkėjų jau yra pavojinga padėtis, todėl pas tave reikia lėkti visų greičių. Kašėta gauna vos du Šustauskus iš 10, nes žinom, kad šita istorija yra fake, nes Škoda tiek apskritai neištraukė. Labai geras mūsų laidos draugas Petras Gražulis sudalyvavo net 4 avarijose. Žinot, kaip tie antro pasaulinio karo pilotai, jie ant savo mašinos šonais turi 4 kryžiukus. Net ne 4, o 4,5. Pusė yra dėl to, kad perėjo įkliūdė mamą su mažu vaiku. Gražulis yra taranavęs kitą mašiną, padaręs avariją, pabėgęs iš įvykio vietos, bei vieną avariją eksportavęs į Lenkiją. Visų avarijų kaltininkai be abejo homoseksualų žmonės. Šustauskinėje 10 balėje Gražulis gauna 4,5 Šustausko. Ką daryt, kai tu padarai avariją girtas ir lauki policijos? Aišku, ką daryt. Skalaut burną dantų skalavimo skysčių. Ką padaryt, jeigu pradeda tave filmuoti kitas avarijos dalyvis? Nuryt skysti. Tada skambint pažįstamam ir suklastot kraujo tyrimo rezultatus. Bent jau taip mano STT. Įpūstos 1,9 promilės nacionalinės žemės tarnybos vadovei Daivai Gineikaitei kainavo postą, bet uždirbo žiauriai gerą istoriją vakarėliams. Daiva gauna 7 Šustauskus iš 10 už išradingumą ir gaivų burnos kvapą. Seimo narys Linas Balsys Seime žurnalistų paprašytas papūsti į alkotesterį pripūtė 1,82 promilės. Tada sėdo į automobilį ir nuvažiavo namo. Prie namų atvažiavo policija, kuri su Balsiu bendravo per kitą derybininką Seimo narį brolių Matelį. Pareigūnai pasiskolino iš kaimynų kopėčias ir bandė susisiekti su Balsiu. Sunku pasakyti, kaip vyko derybos, turbūt buvo siūlomas kūro pilnas lėktuvas, pica ir saugus kelias iki Respublikos sienos. Balsys bėgo todėl, kad buvo trumpam pamiršęs, kad yra Seimo narys ir jam viskas galima. Tada prisiminė, ir policininkai turėjo pasišalinti nuo jo namų. Nors oficialiai niekada nėra važiavęs girtas, Linas Balsys gauna 8 Šustauskus iš 10, vien už tai, kad turi Šustausko drąsą ir jam policija nieko čia nepaaiškins. Tikras muzikinio autošau Lietuvos Balsys nugalėtojas. Ir Šustausko sąrašo lyderis, be abejo, pats Vytautas Šustauskas. Universalus pažeidėjas. Žinot, jeigu reikia, realiai, jeigu reikia, tai ir pats sukels avariją, jeigu reikia, ir pats sudalyvaus avarijoje.
Automobilis BMW partrenkė pėšį į Vytautą Šustauską. Automobilį BMW bei jo vairuotojo užfiksavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vaizdo stebėjimo kameros.
2005-aisiais Šusteris visiškai girtas trenkėsi į vilkyvo puspriekabę ir taip sumaitojo mašiną, kad atrodė niekas neišlips. Bet Lietuvos ubagų karalius toks menknykis tikrai neįveiks. Gal sudužusi širdis gali jį įveikti, kad jį visi pamiršo. Gal išdavystė ar koks nors, nežinau, šlapinimasis ant elektros laidų, bet tikrai ne avarija. Dar Šustauskas yra partrengęs merginą ir, kaip žinia, partrengtas pats. Kitaip tariant, surinko Seimo nario hetriką. Šustauskas gauna 10 Šustauskų iš 10, nes su 3,34 promilės yra absoliutus rekordininkas.
Visa Lietuva žino, kad Šustauskas nuo 89 metų nėra išgėręs alaus.
Taip, ir kai mes kalbam apie automobilius, yra tiesos, kad net gailestingiausia hospiso slaugė, net intelektualiausias universiteto profesorius prie vairo tampa Halku ir Ralfu griovėjų. Bet padėtis keliuose tikrai gerėja. Eismo kultūra tikrai kyla. Ir norintis išsukti iš šaltinio kelio jau yra nelaikomas raupsuotojų. Aš visada įleidžiu tokį mielą žmogų į srautą. Tikrai. Ir aš visada šipsodamas jis laukiu, kada jis man dėkodamas pamirksės. Ir jeigu tas galvijas, subingalvis asilas, neraliuotas teisės blinus įpirkęs gaidys, nepamirksi, mane apima toks įsiutis, toks reidžas, aš jį lenkiu iš dešinės per kelkraštį, užkertu, nuleidžiu langą ir parodau ženklą, kuriam iki pergalės trūksta vieno vienintelio piršto. Tai tiek šiandien. Laikykitės ten linki sėkmės, atlaidumo keliuose. Stabdykit ne tik prieš kartoninį skvernelį ir nepykit, kad senjorai per perėją einat per lietai. Kitą savaitgalį mūsų nebūs, bet jūsų lauks vyriausiai Lietuvos komisija. Išskirtinis šventinis pokalbis su profesoriumi Landsbergiu ir tiesioginė šventinės laikykitės ten transliacija kovo 11 iš Alytaus. 30 laisvės akimirkų. Sėkmės keliuose. Iki!